Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, είμαστε στην δεύτερη από τη σειρά εκπομπών σχετικά με το χριστιανισμό και την επιστήμη και την θεωρία της εξέλιξης και τη δημιουργία. Και αφού κάναμε μια αναφορά και μια αναδρομή στην προηγούμενη εκπομπή, είδαμε την απίστευτη θέση του Δαρβίνου σχετικά με την εξελικτική κατωτερότητα της γυναίκας σε σχέση με τον άντρα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο Δαρβίνος επίστευε, είναι γραμμένο σε συγκεκριμένες σελίδες, ότι η γυναίκα εξελικτικά αποτελεί βαθμίδα χαμηλότερη από τον άνδρα. Αυτό βέβαια είχε προφανείς και φοβερές επιδράσεις στη λογοτεχνία, στον τρόπο που βλέπανε τη γυναίκα και μέχρι σχετικά πρόσφατα ακόμα και στην πολιτική της υπόσταση με το δικαίωμα ψήφου και πολλά άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε ότι οι βάσεις τελικά όλης αυτής της θεωρίας εξέλιξης, η οποία λέει ότι με τυχαίο τρόπο έρχεται να δημιουργηθεί τελικά η ζωή και να φτάσουμε στην κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, είναι η αβιογένεση. Ότι από την νεκρή ύλη μπορεί να δημιουργηθεί ζωή. Αυτή υπήρχε σαν σκέψη με διάφορους εξωφρενικούς ισχυρισμούς και απόψεις. Κορυφώθηκε το 1860, όμως ο μεγάλος Παστέρ απέδειξε το ασταθές του ισχυρισμού αυτού και σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν το κρέας να παράγει σκουλίκια, αλλά είναι προνύμφες από μύγες οι οποίες έχουν πάει και έχουν καθίσει εκεί. Όμως αρχίζοντας την σειρά των γεγονότων τα οποία φτάνουν μέχρι την δημιουργία του ανθρώπου, γιατί εκείνο που θέλουμε να καταρρύψουμε σήμερα είναι με επιστημονικό τρόπο, ψυχρά, λογικά, με επιστημονικές αποδείξεις, το ανυπόστατο της θεωρίας εξέλιξης. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε από ένα κύτταρο και είπε ότι από ένα κύτταρο, από ένα πρωτόγονο κύτταρο, από το οποίο προέρχονται αρχαίγονο κύτταρο, από το οποίο προέρχονται όλοι οι ζώντες οργανισμοί μέσω τυχαίων μεταβολών και φυσικής επιλογής, δηλαδή ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές στο κύτταρο μέσω τύχης και αυτές οι τυχαίες μεταβολές μέσα από απίστευτα μεγάλα χρονικά διαστήματα παρήχθησαν κάποιοι ευνοημένοι οργανισμοί οι οποίοι συγκροτήθηκαν από μονοκύτταρους σε πολυκύτταρους και εκεί πάλι γίνανε τυχαίες αλλαγές και οι τυχαίες αυτές αλλαγές δημιουργήσανε κάποιους ευνοημένους οργανισμούς που παρήχθησαν ακόμη πιο άφθονα και γίνανε τα πρώτα θαλάσσια ζώα, μετά τα αμφίβια, μετά τα ερπετά, μετά τα πουλιά, μετά τα ζώα και μετά ο άνθρωπος. Λέμε λοιπόν ότι ενώ ο ίδιος δεν είχε φτάσει να πει πώς από την άβια ύλη είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ζωή, έτσι, δύο επιστήμονες, όπως θα μας πει τώρα ο Δημήτρης, το 1924-28, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω κάπου εκεί πέρα είναι, σκεφτήκανε να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα μοντέλο αβιογένεσης, δηλαδή πώς από την νεκρή ύλη είναι δυνατό να παραχθούν οι δομικοί λίθοι της ζωής. Βέβαια εδώ να πούμε το εξής, ότι ένα κύτταρο, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το κύτταρο αποτελείται από απίστευτους μηχανισμούς πολυπλοκότητος, απίστευτους. Μάλιστα έχει υπολογιστεί ότι αν όλοι οι μηχανισμοί και τα στοιχεία τα οποία αποτελούν ένα κύτταρο αποσυνδεθούν, για να συνδεθούν πάλι από μόνα τους, η πιθανότητα είναι 1 προς 10 εις την 170.000. Οτιδήποτε είναι πάνω από 1 προς 10 στην 50, 50 είναι αδύνατο να γίνει μαθηματικά. Να σκεφτούμε ότι όλα τα άτομα του σύμπαντος είναι 1 προς 10 στην 80. Η πιθανότητα λοιπόν να γίνουν όλα αυτά από μόνα τους και να συνθέσουν ένα κύτταρο είναι 1 προς 10 στην 170.000. Δηλαδή λέει σήμερα η επιστήμη ότι αυτό είναι αδύνατο. Όμως για να φτάσουμε σε ένα κύτταρο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποδείξουν οι υποστηρικτές της εξελικτικής θεωρίας είναι πώς από την ανόργανη ύλη, δηλαδή από τα ανόργανα στοιχεία, έγινε το πρώτο βήμα, δηλαδή να γίνουν αμινοξέα. Εδώ θέλω να πούμε το εξής, ότι στις προηγούμενες εκπομπές σήμερα έχουμε αποδείξει ότι η επιστήμη δέχεται ότι ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια έχουν μία αρχή. Ο υλισμός που βασίστηκε στο ότι πάντοτε υπήρχε ύλη. Σήμερα τι λέει η επιστήμη? Ότι πριν από γνωστό χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τον τρόπο μετρήσεως που μετράνε αυτοί, και ας δεχτούμε ότι είναι σωστός, πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τον τρόπο που μετράνε, αλλά ακόμα και αυτός ο χρόνος είναι πολύ μικρός, δημιουργήθηκε η ύλη. Γιατί αυτός ο οποίος υποστηρίζει τον υλισμό ξεκινάει από την άποψη ότι η ύλη είναι αιώνια. Σήμερα η επιστήμη αποδεικνύει ότι το σύμπαν κάποια στιγμή ήρθε στην ύπαρξη. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει μέσα ο λόγος του Θεού, ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Άρα λοιπόν ήδη από τις προηγούμενες εκπομπές έχουμε αποδείξει, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, ότι όλος ο τρόπος σκέψεως της υλιστικής θεωρίας, η οποία καταλήγει στη θεωρία του Δαρβίνου, είναι λανθασμένος. Ο χρόνος, ο χώρος, η ύλη και η ενέργεια είχαν μία αρχή. Ας το αφήσουμε λοιπόν όμως αυτό. Ήδη είναι λανθασμένο. Ας το αφήσουμε αυτό. Και ας πάμε λοιπόν και πούμε ότι ναι, υπάρχει η ανόργανη ύλη. Για πες μας, Δημήτρη, ποια είναι τα επόμενα
στάδια? Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Δαρβίνος δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα. Ασχολήθηκε μετά από το κύτταρο. Και μπορούμε να δώσουμε πολλά ελαφρυντικά. Γιατί πραγματικά η πολυπλοκότητα, η οποία κρύβεται στη φύση, δεν ήταν γνωστή στην εποχή εκείνη με το βαθμό που είναι στη σημερινή. Πραγματικά τη σκητάλη πήρανε ο Αλεξάνδρο Πάριν το 1920, Ρώσος βιοχημικός, ο οποίος άρχισε να μελετά το θέμα της προέλευσης ζωής και εισήγαγε την έννοια πως η ζωή προέκυψε με χημικές αντιδράσεις στους πρωτόγονους ωκεανούς. Έχουμε μια γη η οποία είναι καυτή και καθώς εκείνη ψύχεται αποβάλλοντας θερμότητα προς το διάστημα, σε αυτή την, στο καυτό νερό, στους καυτούς ωκεανούς σχηματίστηκε η πρώτη ζωή.
Μάλιστα.
Πώς έγινε αυτό σύμφωνα με τη θεωρία του? Η ατμόσφαιρα της πρώιμης γης, λέει, ήταν διαφορετική από τη σημερινή.
Μάλιστα.
Πηγές ενέργειας, όπως ήταν η θερμότητα από τα ηφαίστεια, οι μεγάλες τεκτονικές αλλαγές, η ενέργεια από τους κεραυνούς και την υπεριόδια ακτινοβολία από τον ήλιο, ενεργώντας πάνω σε ενώσεις του άνθρακα, μετέτρεψαν πολύπλοκες, τις απλές ενώσεις του άνθρακα σε πολύπλοκες μορφές κολοειδούς υφής. Δηλαδή, λέει με λίγα λόγια ότι η πρώιμη αυτή σούπα, η οποία διαβάζουμε στα σχολικά βιβλία, ο πρώιμος αυτός ωκεανός, ζεστός, είχε νερό, είχε αμμονία, είχε διοξίδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υδρογόνο.
Και αμμονία.
Ναι. Τέλος. Και αυτά ήταν τα απαραίτητα συστατικά με τα οποία ενεργώντας πάνω η ακτινοβολία και η ενέργεια παρήγαγε αμινοξία. Εδώ να θέσουμε ήδη το πρώτο πρόβλημα της θεωρίας, ότι η λογική κατασκευή, δηλαδή τα υλικά που πρότεινε ο Πάριν, δεν ήταν τέτοια επειδή μελέτησε τα γεωλογικά στρώματα και είδε ότι πραγματικά πριν 4,5-4 δισεκατομμύρια χρόνια, στα οποία διατείνεται η επιστήμη ότι άρχισε η προέλευση ζωής, είχαμε αυτά τα στατικά στην αρχή γονιγή. Ο λόγος που το πρότεινε σαν βιοχημικός ήταν καθαρά χημικό χαρακτήρα. Δηλαδή είδε ένα αμινοξία. Από τι αποτελείται? Από μια αμινομάδα, από άνθρακα, από υδρογόνο, από οξυγόνο. Άρα, σαν χημικός εγώ, τι στοιχεία θέλω για να μπορέσω να συνθέσω ένα αμινοξύ? Θέλω να έχω αμμονία, θέλω να έχω μεθάνιο για να μου δώσω τον άνθρακα και το υδρογόνο, θέλω να έχω το νερό που ήταν απαραίτητο. Άρα αυτά τα στοιχεία θα βάλω για να μου συνθέσουν. Δηλαδή, δεν ήταν μέσω παρατήρησης είδαμε τα στοιχεία της πρώιμης γης και κάναμε αργότερα το πείραμα το Μίλλερ, για το οποίο θα μιλήσουμε εκτενώς. Αλλά ανάποδα, τι θέλω να μου βγάλει το πείραμά μου? Αμινοξέα. Από τι αποτελείται αμινοξέα? Τα συστατικά αυτά. Αυτά θα βάλω σούπα μου.
Και να μην υπάρχουν και συστατικά τα οποία θα μπορούσαν να
δυσκολέψουν,
όπως το οξυγόνο.
Ακριβώς.
Και να μην υπάρχει οξυγόνο.
Γι' αυτό θα αναφερθούμε στο πείραμα του Μίλλερ και όλα τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Που έχει, γιατί διατείνεται ως το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα προς τη θεωρία της εξέλιξης. 8 χρόνια αργότερα, ο Χαρντέιν, Άγγλος βιοχημικός, εισήγαγε την έννοια ότι το περιόδες φως από τον ήλιο προκάλεσε τη μεταμόρφωση των απλών αερίων σε οργανικά στοιχεία, μετρέποντας λοιπόν τους ωκεανούς σε μια ζεστή προβιωτική σούπα. Άρα η διαδικασία την οποία προτείνουν.
Δηλαδή
πριν,
η θεωρία της εξέλιξης αρχίζει από μια σούπα.
Αρχίζει από μια σούπα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν βγάλουμε το Θεό από τη μέση, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα αυτή είναι η μόνη επιστημονική εξήγηση.
Ήδη όμως έχουμε αποδείξει ότι σήμερα η επιστήμη δεν δέχεται ότι από μόνη της υπήρξε ύλη, δεν δέχεται ότι υπήρξε τα αστέρια, δεν δέχεται ότι γίνανε αυτά όλα μόνα τους. Ότι όλα αυτά ήρθαν στην ύπαρξη πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Εδώ είναι από ένα θέμα, αγαπητέ Αλέκο, επειδή έθιξες πριν το θέμα του χρόνου. Και μιλώντας και με διάφορους αδελφούς έτσι και χριστιανούς, ακούνε τα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια παραξενεύονται. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία, η γη δημιουργήθηκε πριν 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, και ξαφνικά η ζωή εμφανίστηκε στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα. Πρώτον, ο χρόνος έπεσε στο 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή της δημιουργίας της γης, η γη ήταν τόσο ζεστή και καυτή που οποιαδήποτε ζωή δεν μπορούσε να υποστηριχθεί. Και διαβάζω από εδώ από ένα άρθρο στο Physics for You, ένα γνωστό site φυσικής, το οποίο λέει: βασισμένοι στην ανακάλυψη των μικροαπολιθωμάτων, οι εξελικτικοί επιστήμονες, όχι εμείς, εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει τίποτα, έχουν υπολογίσει τώρα κατά προσέγγιση ότι ο χρόνος ο οποίος πέρασε μεταξύ μιας σωστής θερμοκρασίας, αρκετά ζεστής βέβαια, αλλά ικανής να υποστηρίξει ζωή, και της πρώτης εμφάνισης της πραγματικής ζωής ήταν μόνο περίπου 400 εκατομμύρια χρόνια.
Μάλιστα.
Λέμε ότι από την εποχή του Δαρβίνου, ο οποίος με μια, θα λέγαμε, αφαιρείλα λογική έννοια, αφού υποστήριζαν όλοι ότι το σύμπαν είναι αιώνιο, άρα οποιαδήποτε πιθανότητα και να υπήρχε ήταν δυνατή. Έχουμε πέσει τώρα στα 400 εκατομμύρια χρόνια. Χρόνος ιδιαίτερα λεπτός και μικρός.
Περάσουμε στο πείραμα του Μιλένα.
Άρα λοιπόν είδαμε τους δύο αυτούς, τον Οπαρίν και τον Χαρντέιν, οι οποίοι με παρατήρηση το τι περιμένανε είπαν ότι πρέπει να αρχίσαν όλα μέσα σε μια προβιωτική σούπα. Και ήρθε πότε ένα ανέστημο να το υλοποιήσει ο Μίλλερ?
Το 1953.
Μάλιστα.
Ανέστη, πριν προχωρήσω στο Μίλλερ, να θέσω με δύο λόγια, επειδή το λέει ωραία όμορφα εδώ πέρα, τι ακριβώς προτείνανε. Να το κλείσουμε έτσι με περιληπτικά. Ναι, ναι. Τι ακριβώς προτείνανε. Δηλαδή, τα στοιχεία, ανόργανα στοιχεία μιλάμε τώρα, άνθρακας, οργανικές ενώσεις, ξεπλήθηκαν λέει από τη βροχή.
Όχι οργανικές ενώσεις. Ανόργανες ενώσεις μόνο. Δεν είχαν ακόμα γίνει οργανικές.
Ναι, το μεθάνιο και αυτά είναι οργανικές ενώσεις. Και αμμονία.
Αν το πάρεις έτσι, ναι.
Ναι, ναι. Αυτά που προτείνανε αυτοί.
Όχι αμινοξέα όμως.
Ναι, όχι αμινοξέα, βέβαια. Λοιπόν, τα στοιχεία ξεπλήθηκαν από τη βροχή, στους ζεστούς ακόμα ωκεανούς, και υπέστησαν εκενώσεις από την περίοδο ακτινοβολία, τις αστραπές και τη θερμότητα. Αυτές οι εκενώσεις ανάγκασαν τα στοιχεία, προσέξτε, ανάγκασαν τα στοιχεία να σχηματίζουν χημικούς δεσμούς. Θα δούμε αργότερα ότι ανεξέλεγκτη ενέργεια όταν πέσει σε οργανικές ενώσεις μάλλον τις διαλύει, τις διασπάει παρά τις ενώνει, με διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία παράγοντας αμινοξέα και ζάχαρα. Μόνο, αγαπητά Λέκο, θέλω να μας πεις λίγο το αμινοξύ, τι είναι ένα αμινοξύ?
Το αμινοξύ είναι η βασική μονάδα από την οποία αποτελούνται οι πρωτεΐνες. Δηλαδή οι πρωτεΐνες, οι οποίες είναι οι βάσεις με την οποία είναι δομημένο το σώμα μας και οι οποίες είναι και δομικές πρωτεΐνες και λειτουργικές, δηλαδή τα ένζημα μας χάρη είναι πρωτεΐνες, αποτελούνται από σειρές αμινοξέων, οι οποίες ποικίλουν, μπορεί να είναι εκατοντάδες ας πούμε τα αμινοξέα το ένα δίπλα στο άλλο, τα οποία τι γίνεται, δεν είναι ότι μπαίνουν απλώς μέσα στο το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά έρχονται τώρα και σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα, γιατί κάνουν μια λεγόμενη τριτογενή δομή της πρωτεΐνης, περιστρέφονται, περιελίσσονται και δημιουργούν ένα σύμπλοκο, ένα σύνθετο μόριο μεγάλο, το οποίο είναι η πρωτεΐνη. Υπάρχουν χιλιάδες πρωτεΐνες στον οργανισμό μας και αυτές χωρίζονται σε δομικές και λειτουργικές, όπως είπαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η μυοσφαιρίνη που αποτελεί η μυς μας, η αιμοσφαιρίνη που μεταφέρεται το οξυγόνο, είναι μια πρωτεΐνη και αυτή. Τα ένζημα, εκατομμύρια ένζημα τα οποία πάνε στον οργανισμό μας, είναι μια πρωτεΐνη και η οποία αποτελείται από αμινοξέα το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι η βασική δομική λίθη.
Μάλιστα.
Από τις οποίες αποτελείται η πρωτεΐνη και υπάρχουν πολλά αμινοξέα. Αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στο σώμα μας είναι 20 και τα οποία θεωρούνται τα βασικά αμινοξέα.
Από τα 80 νομίζω που ναι, υπάρχουν.
Αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, 20 αμινοξέα.
Αν θέλετε να περάσουμε σιγά σιγά
στο Μίλλερ. Ναι.
Ο Μίλλερ, καταρχήν να πούμε, ο Στάνλεϊ Μίλλερ ήταν ένας διδακτορικός σπουδαστής Εργαζόταν με τον καθηγητή του, τον Χάρολντ Γιούρεϊ, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και ερευνούσε τα πιθανά περιβάλλοντα της αρχικής γης.
Μάλιστα.
Το 1953, επηρεασμένος και από τον Οπάριν που ανέφερε ο Δημήτρης, αλλά και από τις ιδέες του καθηγητή του, του Γιούρεϊ, έκανε ένα έτσι σύντομο και απλό πείραμα. Αναπαρήγαγε την τότε ατμόσφαιρα της γης που πρότεινε ο Γιούρεϊ. Έτσι λοιπόν, σε ένα χημικό θάλαμο έβαλε υδρογόνο, νερό, μεθάνιο και αμμονία, τα συστατικά που πιστεύαν ότι αποτελούσαν την ατμόσφαιρα της γης αρχικά. Για να επιταχύνει το γεωλογικό χρόνο, στο πείραμά του έβρασε το νερό και αντί της έκθεσης του μείγματος σε φως υπεριοδών ακτίνων, χρησιμοποίησε μια ηλεκτρική εκένωση. Έκανε δηλαδή σαν μια μικρή εργαστηριακή αστραπή, θα λέγαμε. Μετά από αυτή την επεξεργασία άφησε το μείγμα για μια εβδομάδα και βρήκε μετά μέσα κάποια αμινοξέα. Βρήκε το γλυκίνη, την αλανίνη, το ασπαρτικό και το γλουταμινικό οξύ και άλλα. 15% του άνθρακα από το μεθάνιο είχε φτιάξει κάποιες οργανικές ενώσεις. Είχε μείνει κατάπληκτος μόλις ανακάλυψε πόσο εύκολα είχαν σχηματιστεί τα αμινοξέα. Και μπορεί κανείς να φανταστεί τον ενθουσιασμό έτσι εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας, γιατί αυτά τα πειράματα φάνηκαν αρχικά ότι ενισχύουν την άποψη της αυθόρμητης γένεσης ζωντανής ύλης από την νεκρή ύλη. Αν και να πούμε ότι τα αμινοξέα δεν αποτελούσαν καμία περίπτωση ζωντανή ύλη έτσι μόνα τους. Η δομική μονάδα της ζωντανής ύλης είναι το κύτταρο. Οτιδήποτε κάτω από το κύτταρο δεν αποτελεί ζωή. Όταν όμως με βάση αυτά τα αποτελέσματα προσπάθησαν να παράγουν πιο πολύπλοκες χημικές ενώσεις, φυσικά απογοητεύτηκαν, γιατί δεν μπορούσαν να τις συνθέσουν με παρόμοια πειράματα ούτε με τις τυχαίες διαδικασίες.
Δηλαδή δεν μπορούσαν να φτάσουν στο επόμενο στάδιο που ήταν από τα αμινοξέα να κάνουν πρωτεΐνες.
Ακριβώς. Χρειάζεται αυτή η επεξεργασία που είπατε, να συνδεθούν με το σωστό τρόπο τα 20 αμινοξέα που συναντούμε στην έμβια ύλη, να πάρουν τη σωστή τρισδιάστατη μορφή, ώστε να γίνουν λειτουργικά και να αποτελέσουν πρωτεΐνες.
Να τονίσω, Ανέστη, συγγνώμη, όπως είπα και πριν, ότι ήδη έχει επέλθει ευφύς σχεδιασμός. Παρότι το πείραμα λέγεται και διατείνεται ότι είναι τυχαίο, ήδη είχε σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να οδηγήσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρότι αυτά ήταν φτωχά.
Μάλιστα.
Τα συστατικά, το ιαστραπή, όπως θα δούμε, η παγίδα που υπήρχε για να συλλαμβάνει οποιοδήποτε αμυναξή παραγόταν και όλα αυτά είχαν ήδη σχεδιαστεί ώστε να παράγουν το αποτέλεσμα που θέλανε.
Ναι. Όμως σήμερα η επιστήμη ξέρει ότι αυτό το πείραμα, το οποίο με τόσο ενθουσιασμό έγινε δεκτό, ας πούμε, στους κύκλους των εξελικτικών και το οποίο δυστυχώς και σήμερα ακόμα εκοσμεί τα εγχειρίδια του γυμνασίου σαν μια μεγάλη ανακάλυψη και σε μια μεγάλη πρωτοπορία και βάση της εξελικτικής θεωρίας, έχει καταρριφθεί απόλυτα από την επιστήμη. Μπορείς να μας πεις, Δημήτρη, μερικά στοιχεία για το για ποιο λόγο σήμερα ξέρουμε ότι αυτό το πείραμα είναι λανθασμένο, ότι και στο σχεδιασμό του είναι λανθασμένο, αλλά και σαν συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από αυτό είναι και αυτά λανθασμένα.
Το πρώτο είναι πολλά, έτσι μπορεί να πούμε ο καθένας μας από ένα-δύο. Το πρώτο που διαβάζω εδώ πέρα είναι η παρουσία οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επίτηδες, και όχι επειδή κάτι τους υπαγόρευε, έχουν βγάλει το οξυγόνο από τη μέση.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο πείραμα του Μίλλερ είχαν βγάλει το οξυγόνο γιατί ξέρανε πολύ καλά, ότι οι δομικοί λίθοι της ζωής δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν σε μια τέτοια ατμόσφαιρα οξυγόνου. Και δεν αποτελεί έκπληξη, διαβάζω εδώ, πως το ίδιο οξυγόνο που είναι βασικό για την αερόβια αναπνοή είναι μοιραίο και θανατηφόρο για την οργανική σύνθεση. Μια και το οξυγόνο καταστρέφει τα οργανικά μόρια, οι χημικοί πάντοτε απομακρύνουν από τα πειράματα που διεξάγουν. Γιατί πρώτον είναι και εκρηκτικό, ξέρουμε ότι με παρουσία οξυγόνου γίνεται καύση. Και δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει οργανική σύνθεση παρουσία οξυγόνου.
Μάλιστα.
Και αυτό τώρα, όχι μόνο γιατί νόμαστε ότι παρουσία οξυγόνου δεν θα μπορούσε να σχηματίσει τίποτα από όλα αυτά, αλλά η σύγχρονη επιστήμη δείχνει ότι εναντίον υπήρχε άφθονο οξυγόνο στην πρώιμη γη.
Για πες το μας αυτό.
Και αυτό το δείχνουν και οι γεωλογικοί σχηματισμοί, αλλά και η ύπαρξη του όζοντος. Δηλαδή, πολλά μέταλλα αντιδρούν με το οξυγόνο. Το ξέρουμε αυτό από το σίδερο όταν τα αφήνουμε τα καρφιά και σκουριάζουν. Αυτό λέει είναι η γνωστή οξείδωση. Και τα οξύδια που προκύπτουν από την
οξείδωση,
βρίσκονται άφθονα σε σχηματισμούς βράχων προημότερων από την εμφάνιση της ζωής. Δηλαδή βρίσκουν αυτή τη στιγμή επιστήμονες στοιχεία από στρώματα, γεωλογικά στρώματα, ζηματογενή προηγούμενα
της εμφάνισης ζωής
και βλέπουν ότι έχουν στοιχεία οξείδωσης.
Άρα η πρώτη ατμόσφαιρα έχει οξυγόνο.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, επιπρόσθετα σημαντικά επίπεδα οξυγόνου θα ήταν αναγκαία για την παραγωγή του όζοντος. Γιατί αν δεν υπήρχε το όζον, η περίοδος ακτινοβολία θα ήταν θανάσιμη για τη βιολογική ζωή. Και εδώ πέρα φτάνουμε στο πρώτο δίλημα. Δηλαδή, αν η ατμόσφαιρα της Γης δεν περιείχε αρχικά οξυγόνο, με συνέπεια τα μινοξέα να καταστραφούν από την ανεξέλεγκτη περίοδη ακτινοβολία, δεν θα είχαμε σχηματισμό οργανικών ενώσεων. Από την άλλη, αν είχε οξυγόνο, θα κατέστρεφε τα μινοξέα με τη διαδικασία της οξείδωσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είτε δεν έχουμε τα καταστρέφεια περίοδη ακτινοβολία, είτε έχουμε τα καταστρέφεια οξείδωση.
Μάλιστα.
Το πρώτο θέμα.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι ότι τα κύρια προϊόντα του πειράματος του Μίλλερ, εκτός από τα λίγα μινοξέα τα οποία παρέχθησαν, ήταν πίσα και καρβοξυλικά οξέα, τα οποία είναι δηλητηριώδη για τα ζωικά συστήματα. Άρα λοιπόν το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ναι μεν παρέχθησαν λίγα μινοξέα, αλλά τα μεγαλύτερα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν ήταν πίσα και καρβοξυλικά οξέα. Οι ουσίες αυτές συνδεόμενες μη αναστρέψιμα με τα ένζημα θα κατέστρεφαν κάθε τι ζωντανό. Πράγματι αυτός είναι ο τρόπος που δρούν τα εντομοκτώνα. Έχει λεχθεί ότι αν ο Μίλλερ έπινε το διάλειμμα που βγήκε από το πείραμά του, είναι σίγουρο ότι θα πέθανε. Όχι ήταν παραγωγή ζωής, αλλά αν έπινε το διάλειμμα αυτό θα πέθανε. Πράγματι χρειάζεται μεγάλη δόση ευπιστίας και αφέλειας για να δεχθεί κάποιος ότι ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον αποτέλεσε το λίκνο της ζωής. Άρα λοιπόν, εσύ μας είπες Δημήτρη ότι οξυγόνο υπήρχε στην πρώιμη ατμόσφαιρα, άρα το πείραμα ήταν εξ αρχής λάθος. Και μας το απέδειξες με δύο τρόπους, ότι αν πρώτα απ' όλα υπήρχαν γεωλογικοί σχηματισμοί με οξίδια τα οποία ήταν πριν από την, εμφάνιση της ζωής, και δεύτερον εάν δεν υπήρχε όζον, άρα για το όζον παράγεται από το οξυγόνο, αν δεν υπήρχε όζον η περιώδης ακτινοβολία θα κατέστρεφε αυτές τις ενώσεις προτού καν σχηματιστούν. Άρα βλέπουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές, βήμα προς βήμα, γιατί επιστημονικά σήμερα το 2008 γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι λανθασμένα, όλα αυτά είναι εφάνταστες επινοήσεις ανθρώπων στερουμένων της αληθείας, οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό τους σκοπό να προσπαθήσουν να αποδείξουν λάθος το Λόγο του Θεού. Όμως ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, είπε ότι όποιος πέσει, λέει, σε αυτόν τον λίθο θα τον συντρίψει, και σε όποιον επιπέσει αυτός ο λίθος θα τον κατασυντρίψει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος, έγινε σάρκα, και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Και μας αγαπάει, είναι κοντά μας, μας βλέπει τώρα, μας παρατηρεί, γνωρίζει ότι ο μόνος σκοπός για τον οποίο κάνουμε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με χαρά μες στην καρδιά μας είναι για να υψώσουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, ώστε να αποεχμαλωτιστούν νοήσεις, ειλικρινείς διάνοιες, οι οποίες είναι εχμαλωτισμένες από την άγνοια και την προκατάληψη, και να ψηλαφίσουν ώστε να τους αποκαλυφθεί αυτή η μεγάλη αλήθεια, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο αγαπητός όμως Περιστεράκης, ο Μιχάλης, θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.